Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў параіў Беларусі прыспешыць прыватызацыю салігорскага Беларускалія. Кіраўніка праваабарончай установы платформа Андрэя Бандарэнку паставілі на ўлік у КДБ. На адным з заводаў холдынгу Пінскдрэў рабочая масава выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад пакінуў Дамаск, дзе ўрадавыя і апазіцыйныя сілы ад нядзелі вядуць жорсткія баі. Цяпер ён знаходзіцца ў прыморскім курорце Латакія. Пра гэта сёння паведамляе агенцтва Ройтэрс, спасылаючыся на крыніцы ў апазіцыі і неназванага заходняга дыпламата. У сераду ў выніку сутычак у Сырыі загінулі больш за 200 чалавек, у асноўным мірных жыхароў. Толькі падчас сутычак у Дамаску налічылі 38 ахвяр. У гэтыя лічбы не ўваходзяць высокапастаўленыя чыноўнікі, што былі забітыя учора ў выніку тэракту. Сёння сырыйскае тэлебачанне канчаткова пацвердзіла, што былі забітыя міністр абароны Дауд Раджыга, швагер Асада Асыф Шаўкат і кіраўнік створанага нядаўна антыкрызіснага штабу Хасан Туркамані. Розная інфармацыя перадаецца адносна лёсу міністра ўнутраных справ Мухамеда Ібрагіма Шаара. Спачатку яго называлі сярод параненых, пазней тэлеканал Аль-Джазіра паведаміў пра яго смерць. Тым часам баі паўстанцаў з урадавымі сіламі ў Дамаску сутыч наблізіліся да ўрадавых будынкаў. Паведамляецца, што ўрадавыя войскі вядуць артылерыйскі абстрэл шэрагу раёнаў Дамаску, з якіх паўстанцы іх выціснілі напярэдадні. Сёння Рада бяспекі ААН разглядае праект рэзалюцыі аб увядзенні міжнародных санкцый супраць сірыйскіх уладаў, прапанаваны краінамі Захаду. Чакаецца, што і Расія, і Кітай накладуць на дакумент вета. Працягваем навіны. Іран катэгарычна адхіліў абвінавачанні ізраільскіх уладаў у дачыненні да тэракту ў балгарскім горадзе Бургас, дзе ў сераду пры выбуху загінулі пяцёра турыстаў з Ізраілю і кіроўца іх аўтобуса, мясцовы жыхар. Як падкрэсліў сёння прадстаўнік іранскага міністэрства замежных спраў Рамін Мехман-Параст, Тэгеран заўсёды асуджаў і лічыў бесчалавечнымі любыя тэракты, накіраваныя супраць нявінных грамадзян. Звязаная з Іранам лібанская шыіцкая групоўка Хезбала, якая паводле Ізраіля таксама можа стаяць за выбухам у Бургасе, назвала абвінавачанні на свой адрас вартымі смеху. Выбух, як мяркуецца, учынены смяротнікам, адбыўся ў той момант, калі турысты, якія прыбылі з Тэль-Авіва, садзіліся ў аўтобус. Усяго загінулі 7 чалавек, у тым ліку меркаваны выканаўца. Дзясяткі людзей былі параненыя. Асоба смяротніка пакуль не ўстаноўлена, паведамляецца толькі, што ў мужчыны былі знойдзены фальшывыя амерыканскія правы кіроўцы. Следства працягвае вывучаць запісы камер назірання, якія захавалі магчымага злачынцу. Былы шматгадовы лідар Тунісу Зін Эль-Абідзін Бен Алі быў завочна прысуджаны сёння да пажыццёвага зняволення. Вайсковы суд Тунісу прызнаў яго вінаватым у датычнасці да гібелі 43 маніфестантаў падчас леташніх масавых пратэстаў у краіне, у выніку якіх Бен Алі пазбавіўся ўлады. Акрамя экс-прэзідэнта, суд вынес прысуды амаль 40 былым чыноўнікам з яго атачэння. Сярод асуджаных экс-кіраўнік прэзідэнцкай службы бяспекі генерал Алі Сыраяці, ён атрымаў 20 гадоў турмы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.